Përshëndetje, kjo është edicioni orës 20:30. Qeveria sprapset nga qëndrimi për të mos folur me Serbin për dinarin. BE-ja konfirmon se çështja do të diskutohet me kryenegociatorësh bashkë me disa tema urgjente. Escobar thot se antarësimi në Këshill të Evropës nuk është I garantuar pas kalimit të 24 hektarëve të manastirit të Deçanit, përmend si kusht edhe themelimin e asociacionit. Vandalizohen tabelat zyrtare të komunikacionit që një ditë më parë u vendosën në veri. Autoritetet se kualifikojnë vepër penale ngjyrosjen e emrave të vendbanimeve në Shqip. Edhe në rigjykim, Shaban Goga ju dënua me 7 vjet e gjysmë më burgim. Të zhgënjur prindrit e agonistetajt I mbajnë shpresat për ashpërsim të dënimit nga gjykata e apelit. Nisë të demolohet qerdhja në gremet të Ferizajt, e ndërtuar para 8 vjetësh, por që suhap kur. Banorët fajsojnë autoritetet lokale e në komunën kohën për munges bugjeti. Qeveria ka hequr dorë nga përcaktimi për të mos folur me Serbin për çështjen e dinarit. Bashkimi Evropian konfirmoi se çështja do të trajtohet të martën e 19 marsit, kur në Bruksel do të mbahet takimi radhës në nivel kryenegociatorësh, Besnik Bislimit të Kosovës dhe Petar Petkovicit të Serbisë. Eklis Mankadiu, këshilltari I zëvendës kryeministrit Bislimi, nuk e përmendi çështjen e dinarit kur foli për takimin. Ai shkroi në Facebook se në fokus të diskutimeve do të jetë avancimi I zbatimit të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit, si dhe aneksin zbatues. Dy çështjeve të tjera duhet që t'ju bëjë zgjidhje Kosova për të siguruar antarësimin në Këshillin e Evropës, tha emisari amerikan Gabriel Escobar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai theksoi se vendimi për njohjen e pronave të manastirit të Deçanit do të ketë efekt, por shtoi që mes dy kërkesave të tjera është edhe asociacioni I komunave me shumicë serbe. E si pjesë e presionit ndërkombëtar ndaj Kosovës, e kanë parë analistë të zhvillimeve politike deklaratën e sajtës të Escobarit se problemi dinarit përbën çështje emergjente humanitare. Ndërkaq në bankën qendrore, thanë se zgjidhja ka mbetur peng I mungesës së një përgjigjeje nga Banka Popullore e Serbisë. Shumica e tabelave të komunikacionit të shkruara edhe në gjuhën Shqipe nuk ndodhen në gjendjen si që janë vendosur një ditë më parë në veri. Ato janë buluar me ngjyrë. Zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani tregoi se afro 25 nga mbi 40 tabelat e vendosura të enjtën janë buluar, por se ngjyra e vendosur mbi to do të largohet nga kompania përgjegjëse e mirëmbajtjes. Ai tha se nuk ka rast të hapur policor pasi në konsultim me prokurorin nuk është konsideruar vepër penale. Gjykata themelore e PE-së dënoi për të dytën herë me 7 vjet e 6 muaj burgim Shaban Gogajn, që 5 vjet më parë vrau në lokalin e babait të tij punëtorin, 29 vjeçar agonistetaj. Anëse prokuroria e pati kualifikuar rastin si vrasje të rënd, dënimi I së premtës u shqiptua për vrasje nga pakujdesia. Të zhgënjur thellë me vendimin e gjykatës janë shprehur prindrit e agonistetajt. Ata thanë se nuk I besojnë drejtësisë që e vendosi kjo gjykatë dhe shpresat I mbajnë te apeli. Ku do të ankohen. Ka rreth 8 vjet që në gremet të Ferizajt është ndërtuar çerdhja publike, ajo është inventarizuar, por nuk është hapur kur, e tash ka nisur të demolohet. Banorët kanë adresuar 10 kërkesa në komunë për t'i hapur dyert e çerdhës në të cilin u investuan 67.000 euro. Ata ankohen se po detyrohen t'i qojnë fëmijet në çerdhe që janë disa kilometra larg fshatit. Opozita në Ferizaj ka akuzuar pushtetin lokal për mbajtjen mbyllur të çerdhës, por në komunë theksuan se hapja pritet të bëhet në shtator. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30.